Лондоне журналист Дженнинг Эндрю автор у фол фифан кэлх дахар кэнш ицар каштош базбанчал шлилуар билет штух шхатсон шлилуар цэлч книги. Тут яцу дюц цу организацин кэлх шдахар хлэц. Хацан артикл цэю юй фифа лерин воуш кэт зуэм хуэ тобэл. Аму жу аплурдар цу хаттан. Элманц лерин воуш кэт зуэм хуэ тобу кэтэм Белгал бақш үйірштол чүн тиошу организация. Чүн ниц бол халқан чу. Цу инзрия дұқ ақш дұқ, дүненің ғач футболын матчк қайлық билетш дұқш, телетрансляция бұқ ұнш юқш. И ақш уадылшту фифан банкшкарч чүйетшті. Из дұқшту цу зулман машине балбайтар алшуанц. И дерек лерин воушкет зулым хой тоб олч, қиетмін келді оқшту. Онда әлч, ФИФАН қоғычтырын комитетін де ұшқуашын пайыт құрыш бұтсынық. Ша әлч, қайлық билетшті оқырық. Яқса дүйіқ, лықырда лық цу организация хакмын де қатчықсы. ФИФА коррупция қылық ләхч книге де аязды, хайға бұқдыл түйшіл шту боқш. Қелі дәқ әтту қылі ай оқ. ФИФА ел коррупция стол үшу, шезір халышыра дүйін Германияра, Швейцарияра, сәйг ФИФАН күйгіл қош қанш яцхылық ләстол документш қәтч олдя. ФИФАНу қанш яцер Швейцарияч АСЛ олч маркетинген кампанияр. Дүнен футбол чемпионатшкар лозышкайт бақ ойларын дәл ақштарез. Издол айыл кампанию. Түн архивш қач о қылдыр. Әмшезір халышыра из ғорсіз хилер. И компания рая куэльнер юшу ц комиссии. Цу комиссиян эту хилер цу компания дэри кирчтыл. Цыга гуштелер цюхлэст айедардир Швейцария сютхочуа АСЛ компанияну 2 миллион доллар кэнштел хилер шенюга ФИФА юлш. Тадухан юш гуштелер ФИФА кэ коррупциз дюэш дэнш нюг озин хилер. Путин векалшсан болчнах ФИФА цэнью бош дайедыштарх холнур яц и факт. Шезер Беритолшер футбол дюнян чемпионат айхар қоуш түйлер өрсечуя. Итулым бух болш бари? Нисуанс бәккін бар айлхеті он итулым?
No, I don't think at all.
Цыхет, уқ ағвар хунца яшер дюнян чемпионат өрсечуа. Ам өрсе дұқты қиетш бір ФИФА шэг есур хилар. Чын қоуштар комитеде шуош қанш өтш хилар. Сутешу, цандина түйга түршіл шығы қылық, и чемпионат цар юәкін қылық лед. Ищу лацым бар Лондонеч журналисту Дженнинг Эндрюс Маршу Радио Нилч интервью. Шамаев Руслан, Маршу Радио.